свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Європейці готуються до переговорів з непростим партнером.
Рада Європейського Союзу закличе Росію, аби вона пообіцяла сприяти роботі правозахисних організацій, аби ці об'єднання діяли без насилля, страху та погроз.
Лукашенко готовий виконати 12 вимог Європейського Союзу.
Якщо б Лукашенко прийняв ці вимоги, то Білорусь була б європейською державою.
Про це та про те, як чехи готувалися сьогодні до російсько-української газової війни, за кілька хвилин ви почуєте у «Європейській свободі», а зараз Людмила Ванник про головні міжнародні події.
Вітаю вас. Лікарі в Естонії не бачать різниці між свинячим і звичайним грипом. Від сьогоднішнього дня в Естонії в кожного з пацієнтів, підозрюваних у захворюванні на грип, більше не братимуть спеціальні проби на визначення так званого свинячого грипу. На думку фахівців, новий грип перетворився на звичайне сезонне захворювання, передають агенції новин. Це не питання грошей, це результат спостереження за епідеміологічним процесом. Сезонні вірусні захворювання поширюються з такою ж інтенсивністю, як і цей новий грип, повідомив естонському телебаченню радник із епідеміології інспекції охорони здоров'я Естонії Кууло Куцар. Він визнав, що естонські фахівці із самого початку приділили недостатню увагу новому грипу А H1N1, оскільки вірус виявився досить звичайним вірусом. І судячи з карантини перебігу хвороби, він не викликає важких форм захворювання. Президент Росії у своєму щорічному посланні до федеральних зборів заявив, що Росія стане світовою державою на новій основі.
Вмісто архаїчного общества.
Замість архаїчного суспільства, в якому вожді думають і вирішують за всіх, станемо суспільством розумних, вільних і відповідальних людей. Сказав Дмитро Медведєв під оплески присутніх. Говорячи про модернізацію країни, Медведєв окремо наголосив на необхідності підвищення ефективності економіки, розвитку науки і низки технологій, передусім ядерних, космічних та комунікаційних. Медведєв оголосив, що на всій території Росії протягом 5 років необхідно забезпечити можливість доступу до мережі інтернет. Щодо зовнішньої політики, російський президент заявив, що її ефективність має оцінюватися за простим критерієм, чи сприяє вона покращенню стандартів у державі. В царині міжнародної безпеки Росія має намір зосередитися на розробці нового договору про європейську безпеку, заявив Медведєв. Європейський Союз висловив стурбованість ситуацією зі затриманням грузинських громадян в Південній Осетії. В оприлюдненій сьогодні заяві ЄС висловлюється глибока стурбованість в зв'язку з повідомленнями про затримання в Південній Осетії за звинуваченням у незаконному зберіганні зброї 4 грузинських підлітків. Заяві висувається вимога негайно їх звільнити. Тема, пов'язана зі затриманням людей у Південній Осетії, стала однією з тих, які обговорюють в Женеві на переговорах, що відновилися цього тижня між Грузією та Росією з питань безпеки, повідомляють західні агентства. Данія запросила світових лідерів на саміт щодо клімату. Прем'єр-міністр Данії сьогодні офіційно запросив 191 чільного гостя на саміт в Копенгагені, який буде присвячений проблемі зміни клімату і пройде у грудні. На саміті має бути підписана нова угода щодо клімату, яка замінить дотеперішній Кіотський протокол. Британія скоротить кількість трудових мігрантів. Кількість іноземної робочої сили у Великій Британії в умовах зростання безробіття буде скорочуватись, заявив сьогодні прем'єр-міністр Гордон Браун. Британський уряд планує збільшити з 2 до 4 тижнів термін на право переваги британців займати нові вакансії, а також скоротити список професій, за якими у Великій Британії здебільшого працюють мігранти. Серед інших заходів, які планує впровадити уряд, посилення вимог з володіння англійською мовою. За словами Гордона Брауна, цього року квота на кваліфікованих мігрантів з-за кордону була скорочена на 30 тисяч осіб. Найбільш впливовою людиною світу за новим списком американського журналу Forbes є президент Сполучених Штатів, 48-річний Барак Обама. Після нього у списку йде китайський лідер Ху Цзіньтао, 66-річний, а завершує першу трійку впливових світових лідерів прем'єр-міністр Росії, 58-літній Володимир Путін. Путін, у списку, до якого ввійшли не лише політики, а й відомі фінансисти, філантропи і навіть злочинці, п'яте місце відведено засновникам пошукової системи Google. Людмила, у мене все на ці півгодини.
Дякую, це була Людмила Ванник з випуском міжнародних новин. В ефірі «Європейська свобода». Енергія, клімат, повага до прав людини та зростання насилля на Кавказі. Такими будуть основні проблеми, що обговорюватимуться представниками Європейського Союзу та Росії на двосторонньому саміті. За тиждень до зустрічі у шведській столиці з представниками Кремля європейські установи намагаються з'ясувати, з чим вони туди поїдуть. Проте і Єврокомісія, і Європейський парламент, і Рада Євросоюзу згідні в одному. Росія – складний партнер, у діалозі з яким весь час доводиться повертатися до старих традиційних проблем. З подробицями Віталій Єреміця.
Глобальне потепління, поставлене Швецією у центр свого піврічного головування у Євросоюзі, буде і на початку денному російсько-європейської зустрічі у Стокгольмі. Зобов'язання Кремля зменшити викиди вуглецю на 10-15% до 2020 року, на думку європейців, недостатнє. Представники Європейської комісії разом із шведським керівництвом мають намір знову повернутися до тривожного питання енергетичних постачань. Про це, зокрема, заявляє шведський міністр з європейських питань Сесілія Маунстрюм. Вона каже, що вимагатиме від російських колег передбачуваності, прозорості та довіри. Про занепокоєння щодо енергетичного постачання та транзиту говорять і у Єврокомісії. Нову вчорашню погрозу російського прем'єра Володимира Путіна припинити постачання газу коментує речник Єврокомісії Марк Грей.
Відомо, що ми не вперше чуємо такі коментарі. Комісія ще з травня працює над тим, щоб відсутність нових перебоїв у газопостачанні громадян Європи була гарантована. Президент Барозу минулого тижня особисто розмовляв із президентом Ющенком, щоб переконатися, що перешкод постачанню газу немає. Ми працюємо з владою України над необхідним реформуванням газотранспортної системи. Минулого тижня оплата Росії за газ була здійснена, і ми сподіваємося, що так буде і наступними місяцями. Those payments
will continue in the coming months. Заявив сьогодні представник Єврокомісії. Іншим вже традиційним аспектом російсько-європейських зустрічей буде питання поваги до прав людини у Росії, безкарні вбивства правозахисників та журналістів, а нині ще й представників гуманітарних організацій, говорить шведський міністр з європейських питань Сесілія Маунстрюм.
Рада Європейського Союзу закличе Росію, аби вона пообіцяла сприяти роботі правозахисних організацій, аби ці об'єднання діяли без насилля, страху та погроз.
Каже представниця шведського головування у Євросоюзі. Щодо зовнішньої політики Російської Федерації, то європейська сторона має намір переконати росіян у користі ініціативи Східного партнерства. Офіційна Москва сприймає цю нову схему розвитку сусідських стосунків як намагання Європи поглибити свій вплив у регіоні, говорить єврокомісар з питань зовнішніх стосунків Беніта Ферреро-Вальднер. We need to make more progress in our cooperation
in the common neighborhood. Нам треба продовжити прогрес у співробітництві на ниві спільного сусідства. Для цього ми продовжимо роз'яснювати нашу позицію. Вона полягає в тому, що політична та економічна стабільність, яку несе Східне партнерство, в інтересах усіх сторін. Ми продовжимо заохочувати Росію до конструктивної роботи у вирішенні конфліктів та проблем. Мається на увазі Придністров'я, Нагірний Карабах, а також Женевський переговорний процес між Росією та Грузією. And through also
the Geneva process. Каже єврокомісар, представники європейської співдружності також мають намір повернутися до питання грузинського територіального суверенітету та невиконання росіянами мирної угоди, підписаної під час Кавказького конфлікту за посередництва Франції. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Європейський Союз вимагає від Мінська реформи виборчого законодавства, розширення прав політичних партій, більшої свободи для засобів масової інформації та скасування смертної кари. Президент Лукашенко готовий прийняти всі 12 вимог Європи. На сьогодні така поступливість білоруського лідера вже не є несподіванкою. Останнім часом помітна більша відкритість Лукашенка до Заходу. Чим можна пояснити такі зміни в політиці білоруського президента? З цим запитанням я звертаюся до аналітика Радіо Свобода Яна Максим'юка.
Ну, по-перше, Білорусь, так як і Україна, записалася до ініціативи Східного партнерства. Так що тут, якби, нічого такого і дивного немає. Але треба сказати, що відносини Білорусі з Росією останнім часом попсувалися. А тому Лукашенко шукає собі якогось політичного балансу на Заході. Речу тим, що Москва перестала давати Білорусі кредити. А кредити білоруській економіці міцно потрібні. А тому Лукашенко починає заігрувати із Заходом.
Ну, але за всі кредити, як ми знаємо, треба платити, правда? Так просто нічого в житті не буває. І ось 12 вимог, що їх поставив Євросоюз до Білорусі, і готовий прийняти президент Лукашенко. Скажіть, будь ласка, що це за вимоги і що вони означають? Що за цим стоїть?
Якщо б Лукашенко прийняв ці вимоги, то Білорусь була б європейською державою. Але ж він так каже, що він прийме ці вимоги. А чому він тепер каже? Тому що на наступному тижневі в Брюсселі Євросоюз буде розважати візові санкції проти Лукашенка. Чи заморозити їх, чи зняти наогул. Так що Лукашенка так само тут дає сигнал Брюсселеві, що він там щось хоче зробити. Ці 12 вимог. Ви запитали, про що вони? Наприклад, поважати право народу вибирати своїх лідерів демократичним шляхом. Тобто, свобідні вибори. Поважати право народу на незалежну інформацію, свобідні засоби масової інформації і так далі. Звільнити всіх політзневолених. І Лукашенко це зробив, хоча вже й набрав і нових. Так що він пообіцяти може, як він це виконає, незвісно. Але найцікавішим на даний момент є його обіцянка лібералізувати виборче законодавство. У наступному році у Білорусі будуть місцеві вибори, а у 2011-му президентські вибори. Я думаю, що він пообіцяв лібералізувати це законодавство, коб, так сказати, обкатати його в місцевих виборах і показати Європі, що, бачите, закон у нас демократичний, вибори місцеві пройшли більш-менш демократичним шляхом, коб Європа сприятливо поставилася до його наступного, то вже четвертого президентського терміну.
Нещодавно Лукашенко був у Києві, і тоді почулися розмови про те, що, мовляв, створюється свого роду сила Україна-Білорусь, яка протистоятиме Росії. Сьогодні приїхав Алієв. Що тут можна сказати? Що це за візит і що там робиться за цим візитом?
Ну, розумієте, у Алієва, що про його не сказали, як про лідера чи про авторитарного лідера, у його є багато нафтодоларів. І він не знає, що з ними робити. Він шукає ринку і інвестицій. Він шукає в Західній Європі, у Грузії і так далі, і так далі. Я думаю, що він приїхав також розвідати, що можна зробити у Білорусі. Чи можна інвестувати у цю країну. А Лукашенко потребує долару. Ну і це по-друге, Лукашенко, я думаю, міг би Алієва чогось навчити. Тому що для Алієва на Заході все вибачають його авторитарні замашки. Тому що там і у Азербайджані є і газ, і нафта. А Лукашенко спробує вивести свою країну з ізоляції, з блокади, не маючи ні газу, ні нафти. І йому якось, ну, виглядає на те, що удається поки що. Так що тут, як би, скажемо, так само спотикаються два лідери, які один другому може щось цікаве сказати.
А як Москва реагує на таку зміну в політиці Білорусі?
Бачите, Москва поки що не коментує цього, але Москва має інші важелі впливу на Білорусь. Якщо наближається кінець року, зараз буде розмова про ціну газу для Білорусі. І тут, скажімо, ми побачимо, як Москва на це зреагує.
Про зближення між Білорусю та Євросоюзом ми говорили з аналітиком Радіо Свобода Яном Максим'юком.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Сьогодні Чехія готувалася до газової кризи. Навчені минулорічною українсько-російською газовою війною, чехи провели спеціальні навчання. Що передбачав план навчань і хто його підготував? З цим запитанням я звертаюся до празького кореспондента Радіо Свободи Оксани Пеленської.
Є така статистика: Чехія без газу з Росії може втриматись місяць. Якщо ж температура повітря спаде до мінус 10, всього 14 днів. Газове навчання в найменших деталях має показати, як налагоджувати співпрацю між енергетичними підприємствами в країні і поза нею, як використовувати резерви пального. До спеціальної комісії Кабінету міністрів війшло 3 міністерства – промисловості і торгівлі, внутрішніх справ і Міністерство закордонних справ. Їхні керівники готуються і до найгіршого варіанту – в країні без газу і тепла опиняються 3,5 мільйони родин. У цій ситуації без тепла можуть залишитись школи, дитячі садки, лікарні, студентські гуртожитки.
А які результати сьогоднішніх навчань?
Чехія перевіряла, що буде, коли дійде до обмежень постачання газу промисловим підприємствам і до підземних газосховищ. Виявили, що промислові підприємства зуміють між собою співпрацювати. Крім цього, чеський Трансгаз довів, що вміє керувати процесами за кризи. Тобто, під час симульованих порушень постачання чеські споживачі цього не відчули.
Які шанси, за оцінкою чеських спостерігачів, що українсько-російський газовий конфлікт може повторитися?
На думку чеських аналітиків, розвиток українсько-російського діалогу свідчить більше на користь газового протистояння, ніж порозуміння і співпраці. Тиск Росії на Україну у справі погашення боргів, якщо такі будуть, може зростати. Через те потрібно враховувати можливість нової газової кризи. Крім цього, чеські аналітики відзначають, що і в самій Україні не відбулись зміни, без яких не можна подолати проблем. Не підвищуються ціни на газ для населення, так і не зрушилась з місця справа підвищення цін за транзит палива.
Про підготовку до зими у Чехії на тлі можливої кризи ми говорили з кореспондентом Радіо Свобода Оксаною Пеленською. В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Демократія не створюється нараз, навіть унаслідок найдемократичніших революцій, вважає польський дисидент Адам Міхнік.
Я спрашиваю, почему Европа нас не поддерживает? А как вас можно поддерживать, если вы сами себе делаете такой театр, как война между Тимошенко и Ющенко?
Сьогодні мандруємо до Модени, батьківщини Паваротті і Феррарі.
Феррарі любив обідати в трактирах із домашньою кухнею. Він заходив до харчевні і сідав за столик разом із господарями закладу. Йому подобалися страви з пікантним присмаком.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Сьогодні у європейській пресі знову чимало матеріалів про наближення президентських виборів в Україні і загострення суперечок між головними кандидатами на це крісло. Чимало глядачів хвилює насамперед питання, кому з головних претендентів на перемогу в січні-лютому вдасться набрати найбільше виборчих балів в умовах нинішньої непростої ситуації, як фінансової, так і грипозної кризи. Василь Зілгало з оглядом європейської преси.
Польська Жечпосполіта наголошує, що в Україні, цитую, «у розпалі люта війна за президентське крісло», кінець цитати. Український публіцист і політолог із Берліна Богдан Осадчук зауважує в цій газеті, що, незважаючи на майже 20 кандидатів на президентство в Україні, цитую, «між ними немає ніяких ідеологічних практичних відмінностей», кінець цитати. Тут також відзначається, що чи не найбільше шансів на перемогу має нинішній прем'єр Юлія Тимошенко, котра, на відміну від її колишнього соратника Віктора Ющенка, має вищий рейтинг і, цитую, «зазвичай мовить тихим голосом, але як необхідно, то вміє кулаком по столі тріснути. Як мовиться в народі, одним словом, баба з пекла родом», наголошується в Речі Посполитій. Оглядач з Financial Times Тоні Барбер переконаний, що для Європейського Союзу настає час, щоб, цитую, «дати якесь сподівання для політиків в Україні», кінець цитати. Щасливі сусіди Європейського Союзу всі подібні один на одного, але кожен нещасний сам по собі, насамперед Україна. Що може зробити ЄС для гарантії відмінного від того, що в трагедії Анни Кареніної з того щасливого фіналу в історії з Україною, запитує автор впливової лондонської газети. І відповідає передбаченнями учасників нещодавній зустрічі політиків і експертів, прихильників України в Брюсселі. Тут прозвучало, що, цитую, «ключовим моментом для європейської перспективи України будуть вибори президента 17 січня 2010 року», кінець цитати. Прозорі і чесні вибори, як зауважить Тоні Барбер, відкривають можливості для скорішого впровадження угод про асоціацію з ЄС та про вільну торгівлю, а також введення для українців безвізового режиму з Європейським Союзом напередодні Чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Якщо ці три угоди будуть укладені у найближчі 12 місяців, то це дасть більше в нормалізації України, аніж будь-які інші кроки, починаючи з 91-го року, наголошує Тоні Барбер. Він також вважає Україну, цитую, «основою безпеки східного флангу Європейського Союзу», кінець цитати, і розчарований тим, що Києву не вдалося внаслідок помаранчевої революції вирватися з тенет, цитую, «корупції, яка глибоко вкорінена в діловому світі України, особливо в енергетиці». Росії, кінець цитати. Тоні Барбер наголошує тут, що якраз ця, цитую, корупція і темні зв'язки з російськими інтересами є причинами особистої ворожнечі і заплутують політичну сцену України, кінець цитати. Автор статті у Financial Times також відзначає, що влада України зробила мало для того, щоб подолати ці проблеми, що породжує серед багатьох членів Європейського Союзу, цитую, небажання давати Україні навіть невизначені обіцянки, які можуть одного дня перетворитися на запрошення до Європейського Союзу, кінець цитати. Автор наводить приклади Франції та Німеччини, які сьогодні, цитую, гальмують приєднання України до Європейської угоди з енергетики, чим послаблюють підтримку вільної торгівлі та асоціації Європейського Союзу із Україною, кінець цитати. Таким буде деякі теми європейської преси у четвер. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС?
The European Next Perspective doesn't mean automatically the next year's membership.
Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. Головний підсумок посткомуністичного 20-річчя полягає в тому, що розсіялося багато ілюзій. Прийшло усвідомлення, що для кращого життя треба добре працювати. А демократія не створюється за один раз, нехай внаслідок і найдемократичніших революцій. Таку думку висловив Радіо Свобода Адам Міхнік, відомий польський громадський і політичний діяч і дисидент.
Я би сказав, що у нас був такий комплекс, що ми дуже хороші нації.
Я б сказав так, у нас у всіх був такий комплекс, що ми дуже хороші нації, дуже хороші люди, але ми просто живемо під більшовицьким режимом, радянським. Якщо ліквідувати цей режим, ми будемо жити багатше, аніж у Сполучених Штатах, і мати таку соціальну підтримку, як у Скандинавії, але працюючи, як у Польщі за старого режиму. Це ж неможливо. Треба працювати по-іншому. Розчарування існує ще через те, що ми сподівалися, що все прийде швидко і так, як треба, буде фантастика. Але фантастика існує тільки в романах Жюль Верна. Але врешті-решт, я думаю, що баланс цих 25 років після перебудови абсолютно позитивний. Незважаючи на те, що в наших країнах є корупція і злочинність, і авторитарні замашки. У порівнянні з роками застою Брежнєва, це просто інший світ.
В порівнянні з роками застою Брежнєва, це просто другий світ.
Ви кажете про авторитарні замашки, ви маєте на увазі Росію. Як ви оцінюєте політику Кремля щодо інших країн пострадянського простору?
Що касається моєго аналізу, він такий. Во всіх наших країнах...
Що стосується мого аналізу, він такий. В усіх наших країнах є прояви путінізму. Путінізм, як говорить пан Сурков, це суверенна демократія. Суверенна демократія – це означає, що я, суверен, можу саджати до в'язниці всіх моїх опонентів, не оглядаючись ні на Страсбург, Гаагу чи Брюссель. Коли я був у Москві, я пішов до суду послухати процес Ходорковського. Це був типовий процес перших днів сталінізму. Думаю, що і Кавказ та Молдова – це великі помилки політиків Кремля. З цієї політики не буде нічого доброго для Росії. Тому що розпалювання ворожнечі щодо грузинів чи естонців або провокації в Молдові, в Криму, в Севастополі – все це не забезпечить Росії нормального життя. Це така міні-політика, ліліпутська політика. Хтось хоче зробити нову залізну завісу. Це авторитарні, антидемократичні сили. Їм краще мати закрите суспільство. Тому що відкрите суспільство волелюбне, а цього не терплять кадебісти, спецслужби або просто злочинці в рядах бюрократії.
Преступники в рядах бюрократії.
Чи поділяєте ви поширену в об'єднаній Європі думку про те, що Україна має сама дозріти до західних цінностей і лише сама собі насправді може допомогти?
Я слышав много раз этот вопрос, когда був в Києві, во Львові. Навірно, демократія в
Україні. Я чув багато разів це запитання, коли був у Києві, у Львові. Напевно, так. Демократія для України – це справа українців, не Євросоюзу, не французів, нікого іншого. Мене запитують, чому Європа нас не підтримує? А як вас можна підтримувати, якщо ви самі собі робите такий театр, як війна між Тимошенко і Ющенком? Що Париж, Берлін, Варшава можуть тут зробити? Хоча Польща тут поводить себе нетипово. Ми підтримуємо Україну, ми думаємо, що незалежна Україна – це шанс і для Росії теж. Бо Україна під пресом та диктатом Росії – це подарунок для чорної сотні російської. Тому що не може бути країна, яка пригнічує свободу іншої країни, іншої нації, демократичною і вільною сама. А Євросоюз – насправді це дуже елітарний клуб. Якщо ти хочеш йти на прийом до британської королеви, треба вдягти смокінг. Без смокінга не увійдеш. Крім того, так як в Росії ніхто не розуміє, яка різниця між Іспанією та Каталонією, так у Парижі практично ніхто не розуміє, яка різниця між Москвою і Києвом. Тепер вони нарешті зрозуміли, що Україна є, і це вже успіх.
Що створюєш таке, як Україна, це вже невероятний успіх.
Про зміни, які настали через 20 років після падіння комунізму у Східній Європі, говорив польський дисидент Адам Міхнік в інтерв'ю Радіо Свобода.
Маленькі містечка і європейські столиці, їхні історії і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам? Що розповідають про них місцеві мешканці? Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях європейської свободи.
Є у світі маленькі міста, які славляться не стільки культурним чи природним багатством, скільки видатними постатями, котрі там народилися. Італійське містечко Модена – одне з них. У цьому краї жили і творили легендарний інженер-автомобіліст Енцо Феррарі та знаменитий тенор Лучано Паваротті. Наталка Кудрик продовжує.
La donna è mobile, qual più al vento muta d'accento.
Міський театр у Модені тепер носить ім'я оперного співака Лучано Паваротті. На сцені цього театру не раз виступав великий Лучано. Місцева публіка ще на початку його зіркової кар'єри вітала тенора нескінченними оваціями. Сцену рідного театру співак обрав і для весільної церемонії з другою дружиною Ніколеттою Мантовані. У міському театрі Модени продовжують працювати італійські майстри ліричного співу, які мали щастя товаришувати з Паваротті, згадує співак Карло Бергонці.
Ми стали великі друзі. Grandi amici e ci siamo consigliati.
Ми, звичайно, були великими друзями, радилися завжди один із одним. Це була навіть братерська дружба. Ми разом училися, запитували одне одного, чи добре звучить та чи інша нота, чи слід змінити позицію тіла. Лучано був надзвичайним колегою, він усіх поважав.
Наступна зупинка туристичного маршруту «Слідами Паваротті» – звичайний багатоповерховий будинок на околиці міста. Екскурсовод вказує на вікна помешкання на другому поверсі. Там 1935 року у сім'ї пекаря та співака-аматора Фернандо Паваротті народився син Лучано, голосових зв'язок котрого торкнувся сам Господь. Модена відома як столиця спортивних автомобілів та двигунів. На околицях міста розташовані автозаводи з виробництва престижних моделей Lamborghini, Maserati і, звичайно, Ferrari. Творцем цієї останньої марки був великий гонщик, талановитий конструктор та розсудливий підприємець Енцо Ансельмо Феррарі. Окрім пристрасті до автомобілів, цей неординарний чоловік із не меншою пристрастю любив поїсти. Тож у Модені чимало ресторанів, трактирів, де на стінах можна побачити світлини легендарного пілота і його залізного червоного коня Феррарі. Карло Бенці був приватним адміністратором інженера Енцо Феррарі.
Спеціальніше, де c'erano dei cibi casalinghi. Sedeva al tavolo con il gestore.
Феррарі любив обідати в трактирах із домашньою кухнею. Він заходив до харчевні і сідав за столик разом із господарями закладу. Йому подобалися страви з пікантним присмаком. Якось нам принесли єврейську ковбаску, а я знав, що вона дуже гостра на смак, то я з'їв лише шматочок, а Енцо метнув усю ту ковбасу.
Non lo guardavo neanche tanto, era forte da mangiare. L'ha mangiato tutto lui.
Розповів сеньор Бенці. Кожне автопідприємство Модени має свій музей-галерею, де виставлені машини ретро і сучасні ультрашвидкісні автомобілі. Є у місті численні клуби автолюбителів. Серед їхніх ініціатив – екскурсії на червоному блискучому Феррарі до культурних пам'яток міста. Кажуть, така поїздка коштує не надто дорого. Мовляв, можна обійтися без банківського кредиту. Та більшість допитливих автофанатів переважно дивляться і мріють про ці машини. Адже така розвага не коштує нічого. Святкові презентації спортивних автомобілів відбуваються на центральній площі Пьяцца Гранде. Площа розбита на місці давньоримського амфітеатру. Її досі прикрашають рештки кам'яних глиб, де виступали оратори і влаштовувалися публічні страти. На цій же площі гордість і символ міста, величний романський собор та оздоблена мармуром башта-дзвінниця. З її верхівки, а висота споруди сягає понад 80 метрів, можна милуватися краєвидом середньовічної Модени. Наталка Кудрик, Радіо Свобода з Італії.
Ви слухали «Європейську свободу», її вела Людмила Литовченко. І це все на сьогодні. Залишайтеся з Радіо Свобода, читайте, слухайте та дивіться наші матеріали в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.
Радіо Свобода.
У Києві 20:30, перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Шевченківський районний суд Києва заарештував ректора Державної академії водного транспорту Василя Михайлова за підозрою в організації угруповання, причетного до зґвалтувань і педофілії. Як повідомили в прес-службі Головного управління з боротьби з організованою злочинністю МВС України, запобіжний захід у вигляді взяття під варту терміном на 2 місяці Михайлова обрав Шевченківський суд Києва сьогодні за поданням слідства. Міністр внутрішніх справ Юрій Луценко повідомив журналістам.
Єдине, що може дивувати тут, це висока посада і високі досягнення самого організатора групи. За заслуги перед державою Михайлов нагороджений орденом «Слава на вірність вітчизні», цікавою такою нагородою «Срібним мечем петлиці», орденом святого Дмитра Солунського, святого рівноапостольного князя Володимира, Нестора Літописця, Миколи Чудотворця, знаком пошани міського голови Київського, почесним працівником транспорту і багато-багато чого іншого.
Раніше Юрій Луценко повідомляв, що ще з осені минулого року йде розслідування справи, і зараз міліція вийшла на організатора злочинного угруповання. За словами Луценка, до цієї групи входили співмешканка Михайлова, водій і 2 уродженці Гвінеї. За його словами, Василя Михайлова наразі усунули з посади, і Луценко висловив надію, що міністр освіти і науки звільнить цю людину з посади. Кінець цитати. Президент Сполучених Штатів Барак Обама оголосив сьогодні, що організовує у грудні в Білому домі саміт з проблеми створення нових робочих місць. За словами Обами, форум збере експертів від суспільства і приватного секторів, які говоритимуть про можливість створення нових вакансій. Барак Обама повідомив журналістам, що остання доповідь про рівень безробіття у США, в якій зафіксована менша кількість звернень за отриманням праці, це обнадійливий сигнал, однак проблема, як раніше, вимагає великої уваги адміністрації. Міжнародна організація «Репортери без кордонів» гостро скритикувала вирок, винесений в Азербайджані 2 блогерам за відеоролик, який вони помістили в інтернеті. В заяві організації вирок називають обурливим і таким, що скерований виключно на те, щоб покарати всіх, хто сміє критикувати владу. В середу в Азербайджані завершився судовий процес над молодими блогерами Еміном Мілі і Еднаном Гаджедазаде. Районний суд в Баку визнав їх винними в хуліганстві, завданні шкоди здоров'ю, і засудив одного до 2,5 років, а іншого до 2 років ув'язнення. Хлопців побили 8 липня в ресторані «Ліван» у Баку, і їх же звинуватили у хуліганстві. Це був випуск новин Радіо Свобода. Його підготувала Людмила Ванник.
Говорить Радіо Свобода. Вітаю усіх, хто зараз на цій хвилі. Це програма «Свобода сьогодні». Сьогодні четвер, 12 листопада. І з вами я, Мар'яна Драч. Що може армія без грошей?
Це найнижче грошове утримання і бюджетне фінансування для країн Європи і Азії.
Чим живе сьогодні український і російський флот в Криму, почуємо від кримського кореспондента Радіо Свобода. Росія повинна модернізуватися, запевнює президент Дмитро Медведєв у щорічному посланні.
По моєму убежденню, це вопрос виживання нашої країни в сучасному світі.
Як Чехія сьогодні готувалася до українсько-російської газової війни? І про це на початку програми.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
В Україні за всі роки незалежності ще ніколи не було Такого складного становища в армії. Про це сьогодні заявив президент України Віктор Ющенко, який поклав відповідальність за руйнівні процеси на прем'єра Юлію Тимошенко. Ющенко закликав Тимошенко протягом 2 днів забезпечити фінансування армії на належному рівні. В іншому випадку наступного тижня збереться Рада національної безпеки та оборони. Зовсім недавно у своїй передвиборчій програмі Юлія Тимошенко обіцяла виділити достатні ресурси для боєздатності української армії. Про те, як же живуть військові в умовах фінансової кризи, поговоримо з кримським кореспондентом Радіо Свобода Володимиром Притулою. Доброго вечора, Володю. Чи відчувають українські військові моряки проблеми, про які говорив сьогодні Верховний Головнокомандувач?
Доброго вечора. Так, у значній мірі недофінансування насамперед б'є по рівню бойової підготовки Військово-морських сил України. З політичних мотивів український флот не зміг провести найбільші і найголовніші для себе військово-морські навчання «Сібриз-2009». З усіх запланованих навчань вдалося лише організувати у вересні малоформатні маневри в Донузлаві. Практично припинено вихід кораблів у море і виліт морської авіації, не проводяться заняття із залученням бойової техніки. На весь флот на цей рік виділено 860 тонн диспалива. Це всього на 6 годин роботи. Боти фрегата «Гетьман Сагайдачний». Широко відома історія про те, як корвет «Тернопіль» вийшов до Середземного моря для участі у багатонаціональній антитерористичній операції «Активні зусилля» без коштів на пальне. Лише коли корабель увійшов до Середземного моря, Міноборони відшукало і перерахувало відповідні гроші. Як розповіли мені офіцери, скорочень на українському флоті немає, як і затримки виплат грошового забезпечення і зарплат, але кошти виділяють лише на це. Преміальних, на оздоровлення, матеріальної допомоги військовим цього року не виплачують. Через невисокі оклади значна частина молодих офіцерів подають у відставку. Не вдається скомплектувати екіпажі кораблів з контрактників, які теж масово звільняються. І найголовніше, на що нарікають військові, припинилося оновлення техніки та озброєння. Під загрозою опинилася кораблебудівна програма Військово-морських сил України та запуск серії надсучасних українських корветів, що планувалося уже наступного року. Мар'яно?
Володимире, а яка ситуація на Чорноморському флоті Росії? Чи там відчувається фінансова криза?
Навіть у більшій мірі, аніж у військово-морських силах України. Тут додаються ще й проблеми реформування російського війська, відомого як створення нового образу Збройних сил Росії. Лише у листопаді командування Чорноморського флоту Росії подало до Севастопольського центру зайнятості список з 1800 цивільних і військових службовців, яких буде звільнено. Практично вже звільнено. І це при тому, що решта організацій та підприємств міста подали прізвища лише 200 осіб. Серед звільнених Чорноморського флоту приблизно порівну російських та українських громадян. Звільняється персонал і розформовується знаменитий ансамбль пісні і пляски Чорноморського флоту Росії, який об'їздив півсвіту, а також інші флотські художні колективи. Серйозні скорочення у флотській газеті, військовому театрі, гідрографічному, топографічному, будівельному, деяких інших управліннях і допоміжних структурах флоту. І днями надійшло повідомлення про те, що Міноборони Росії заборонило офіцерам, які йдуть у відставку, так зване розслужбовлення помешкань, тобто переведення службового житла у приватне для відставників. На думку місцевих експертів, це серйозно вплине на моральний стан російських військовиків у Криму. Мар'яно?
Про те, як живуть російські та українські моряки в Криму, ми чули від кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Росія повинна модернізуватися, і з таким закликом виступив сьогодні президент Російської Федерації Дмитро Медведєв у своєму другому на посаді щорічному зверненні до російського народу. На його думку, Росія більше не може покладатися на досягнення минулого.
Производственные комплексы по добыче нефти и газа, обеспечивающие львиную долю бюджетных поступлений.
Промислові комплекси з видобутку нафти і газу, які забезпечують левову частку бюджетних надходжень, ядерна зброя, яка гарантує нашу безпеку, промислова і комунальна інфраструктура – все це створено переважно ще радянськими фахівцями.
Ще совєтськими спеціалістами.
Медведєв перерахував цілий список необхідних реформ – від медицини та освіти до енергетики і космічної галузі.
Больше медлить с этим нельзя. Мы должны начать модернизацию и технологическое обновление всей производственной сферы.
Більше зволікати не можна. Ми повинні почати модернізацію і технологічне оновлення всієї промислової сфери. Я переконаний, що це питання виживання нашої держави в сучасному світі.
Це вопрос виживання нашої країни в сучасному світі.
Дмитро Медведєв також сказав, що Росія стане суспільством вільних, розумних, відповідальних людей замість архаїчного суспільства, де лідери вирішують замість людей. Кінець цитати. Цю промову прокоментує московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Віталію рік тому у своєму першому зверненні до народу Медведєв зробив несподівану пропозицію про продовження президентського терміну з 4 років до 6. Чи були для вас якісь несподіванки у сьогоднішній промові російського лідера?
Ну, я вважаю, що той факт, що такими головними практичними ініціативами російського президента стали речі суто інструментальні, скажімо, поговорити про можливість скасування літнього часу, чи скоротити кількість часових поясів на території Російської Федерації, чи вирішити питання щодо збору підписів для кандидатів, які обираються на високі посади. Все ж таки примушує сказати, що якихось серйозних ідей у російського політичного керівництва немає. Я не можу сказати, що це є серйозною несподіванкою, тому що до цього висновку міг прийти будь-який читач статті російського президента «Росія вперед», яка була перед тим, як він виступав перед федеральними зборами, надрукована у багатьох виданнях, а також з'явилася в інтернеті. Там чимало справедливих констатацій факту відставання Росії від цивілізованого світу, технологічного, цивілізаційного, культурного, соціального, і є слова про необхідність серйозного реформування. Є навіть слова про те, якими мають бути реформи. Однак жодних інструментів для цих реформ не запропоновано. Можливо, в іншій ситуації, коли російське політичне керівництво так бездумно розпоряджалося б дешевими нафтовими грішми, як це було в роки Володимира Путіна, були б інші ідеї. Але сьогодні Росія – це країна без грошей і без інструментарія для реформування. І цей вирок є фактично головним висновком з виступу російського президента перед депутатами федеральних зборів.
Віталію, оглядачі неминуче порівнюють виступи Медведєва і якісь позиції російського прем'єра Путіна. У своїй промові сьогоднішній Медведєв багато говорив про зменшення ролі держави в економіці. Водночас Путін якраз розбудовував державні корпорації. Чи це варто розцінювати як те, що російський президент пропонує певну економічну альтернативу?
Я б сказав, що це зовсім різні президенти. Президент Володимир Путін, як я вже казав, це президент бездумного і безконтрольного витрачання нафтових грошей. Президент Медведєв – це керівник кризової Росії, в якої грошей все менше і менше, і у еліти якої з'являється все більше передчуття неминучої соціальної, політичної і фінансової кризи, яка так чи інакше стане наслідком і бездумного витрачання грошей епохи Путіна, і нестачі грошей часів Медведєва.
І це була точка зору московського оглядача Радіо Свобода Віталія Портникова. Він коментував сьогоднішній виступ президента Росії. А Чехія сьогодні готувалася до газової кризи. Навчені минулорічною українсько-російською газовою війною, чехи провели спеціальні навчання. Що передбачав план навчань і хто його підготував? Із цими запитаннями я звернулася до празької кореспондентки Радіо Свобода Оксани Паленської.
Є така статистика: Чехія без газу з Росії може втриматись місяць. Якщо ж температура повітря спаде до мінус 10, всього 14 днів. Газове навчання в найменших деталях має показати, як налагоджувати співпрацю між енергетичними підприємствами в країні і поза нею, як використовувати резерви пального. До спеціальної комісії Кабінету міністрів війшло 3 міністерства – промисловості і торгівлі, внутрішніх справ і Міністерство закордонних справ. Їхні керівники готуються і до найгіршого варіанту – в країні без газу і тепла опиняються 3,5 мільйони родин. У цій ситуації без тепла можуть залишитись школи, дитячі садки, лікарні, студентські гуртожитки.
Оксано, які результати сьогоднішніх навчань?
Чехія перевіряла, що буде, коли дійде до обмежень постачання газу промисловим підприємствам і до підземних газосховищ. Виявилось, що промислові підприємства зуміють між собою співпрацювати. Крім цього, чеський Трансгаз довів, що вміє керувати процесами за кризи. Тобто, під час симульованих порушень постачання чеські споживачі цього не відчули.
А які шанси, що українсько-російський газовий конфлікт може повторитися, за оцінкою чеських спостерігачів?
На думку чеських аналітиків, розвиток українсько-російського діалогу свідчить більше на користь газового протистояння, ніж порозуміння і співпраці. Тиск Росії на Україну у справі погашення боргів, якщо такі будуть, може зростати. Через те потрібно враховувати можливість нової газової кризи. Крім цього, чеські аналітики відзначають, що і в самій Україні не відбулись зміни, без яких не можна подолати проблем. Не підвищуються ціни на газ для населення, так і не зрушилась з місця справа підвищення цін за транзит палива.
Ось так у Чехії сьогодні оцінюють українсько-російські газові стосунки, а про це нам розповідала Оксана Пеленська на вашій хвилі Радіо Свобода. Свобода сьогодні далі у випуску. Хто у світі сьогодні найвпливовіший, такий рейтинг оприлюднив американський журнал Forbes. А ми поцікавилися вашою думкою, хто це в Україні.
На сьогодні це Юлія Тимошенко. Впливовість саме її напористістю, що вона, скажімо, працює.
Я вважаю, президент – це саме авторитетна людина. Думка не тільки моя, це думка взагалі.
Як зміниться зовнішня політика України після президентських виборів?
Стукатися в закриті двері і тим самим дратувати наших сусідів недоцільно. Необхідно переглянути наші відносини з НАТО.
Група харківських журналістів закликають сьогодні відзначати День україномовної преси. Чи це підтримують жителі міста?
Да, у нас в Харкові привикли к этому. Просто всі на русском.
І про це далі у цій програмі.
Українська свобода. Це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Американський діловий часопис Forbes сьогодні оприлюднив перелік найвпливовіших людей світу. На першому місці опинився президент Сполучених Штатів Барак Обама. А російський прем'єр Володимир Путін набагато випередив російського президента Дмитра Медведєва. З подробицями про цей рейтинг Василь Зілгалов.
Всім у світі відомі переліки журналу Forbes, які називають найбагатших людей світу. Тепер же він започаткував новий список якраз тих, хто має найбільше влади у світі. Але як же визначає часопис цю владу? Як духовну, котра у релігійних лідерів, тоді як її порівняти, наприклад, з владою світських діячів? Або ж з могутністю тих же терористів, що у переліку Forbes? Редакція американського часопису признається, що билася над цим впродовж певного часу, допоки не визначила 4 головних критерії. І насамперед, який вплив на величезні маси людей мають ці особи. По-друге, управління цими особами великими фінансовими ресурсами. По-третє, чи дійсно названі люди потужні у кількох сферах. І по-четверте, як активно перераховані люди використовують свої повноваження. Ці критерії видають інколи не зовсім коректні результати. Наприклад, Майкл Дюк, президент американської мережі Universami Walmart, що займає 8 місце серед найвпливовіших людей світу. Це на цілих 35 позицій вище перед російським президентом Дмитром Медведєвим. Медведєв, який тут 43-й, є лише на дві позиції попереду популярної ведучої американського телевізійного ток-шоу Опри Вінфрей. І він же Медведєв позаду віце-прем'єра російського уряду Ігоря Сєчина. Останній близький спільник прем'єр-міністра Володимира Путіна і Сєчина інколи змальовують як пекельну силу Кремля. За підрахунками Forbes, ця людина друга за силою влади в Росії, будучи на 42-му місці, але далеко позаду безпосередньо Путіна, який займає третє місце у цьому потужному списку. Президент Китаю Гу Цзіньтао є другим у списку Forbes. Це суттєвий факт, бо політичні коментатори починають трактувати Китай як єдиного реального конкурента всесвітньо відокремленої надпотуги Сполучених Штатів. Один із найбільш спірних членів цього неофіційного клубу насильних світу цього – це мексиканський наркобарон Хоакін Гузман. Гузман, особистий статок якого оцінюють в 1 мільярд доларів, очолює картель Сіналоа. Тим більше, що цей чоловік, як стверджують, ховається в горах на півночі Мексики, і за його голову влада країни країни обіцяє винагороду у 2 мільйони доларів. Мексика протестувала раніше проти включення Форбс Гузмана до переліку найбагатших людей світу. До інших суперечливих постатей цього списку належить терористичний лідер Усама Бін Ладен, який займає 37 місце, випереджаючи главу пакистанського уряду Саїда Джілані і духовного лідера Ірану Алі Хаменеї. Найвище місце у цьому рейтингу з жінок займає канцлер Німеччини Ангела Меркель, яка випереджає на 2 сходинки держсекретаря Сполучених Штатів Гіларі Клінтон. Українців у цьому переліку найсильніших світу, за підрахунками Форбс, немає. Василь Зілгалоп, Радіо Свобода.
Отже, ніхто з українців так і не дістався до списку найвпливовіших у світі в рейтингу американського журналу. Тим не менше, почуємо вашу думку, вашу оцінку, хто сьогодні найвпливовіший в Україні. І слово киянам.
Ренат Ахметов. Тому що грошей багато. Влада і гроші.
На сьогодні це Юлія Тимошенко. Тому що в неї є влада і все більше і більше її, скажімо так, люди бачать, що вона, скажімо, старається щось зробити в країні. От, і починають більше вірити. Впливовість саме її напористістю, що вона, скажімо, працює. Тим самим більше має мати влади, скажімо так.
Народ.
Наверно, вирішують усі гроші. Розумієте? Наверно, народ не вирішує. У кого більше? Олігархів.
Мафія. Самі бачите, по економіці. Антиукраїнська мафія.
Я вважаю, президент – це саме авторитетна людина. Думка не тільки моя, це думка обща.
І це був ваш голос на свободі.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Після президентських виборів Україна може знову повернутися до багатовекторності в питаннях безпеки. На зміну зовнішньополітичному курсу чинного президента Віктора Ющенка на євроатлантичну інтеграцію може прийти політика активного нейтралітету, яка передбачає співпрацю з кількома оборонними альянсами. Про це йшлося сьогодні на міжнародній конференції «Вибори 2010. Нові контури української безпеки». А на цій конференції побував київський кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Зараз лише 3 кандидати у президенти – Віктор Ющенко, Олег Тягнибок і Юрій Костенко – у своїх програмах кажуть про вступ України до НАТО. Проте їхні шанси перемогти на президентських виборах наразі є доволі невисокими. Інші кандидати не кажуть про вступ до жодних альянсів, наголошуючи на політиці нейтралітету. Як відзначають соціологи, саме така позиція є найбільш популярною серед виборців. Експерти збігаються в думці, що хто б не став новообраним президентом, він не буде продовжувати зовнішньополітичний курс чинного глави держави. Каже директор Центру дослідження проблем громадянського суспільства Віталій Кулик.
Стукатися в закриті двері і тим самим дратувати наших сусідів недоцільно. Необхідно переглянути наші відносини з НАТО і створити нові неконфліктні точки відносин з Росією, з нашими східними сусідами. Я думаю, що будь-хто, хто стане президентом України, це буде робити, тому що це необхідність.
Проте забезпечити свій нейтралітет самостійно Україна не може. Відтак вона змушена налагоджувати співпрацю з міжнародними оборонними структурами. За умов, коли Київ було відмовлено у вступі до НАТО на даному етапі, нова українська влада прагнутиме до співпраці з іншими оборонними структурами, зокрема і з тими, що розташовані за східним кордоном України. Однією з таких структур може стати Організація договору з колективної безпеки – ОДКБ. Ця організація утворилася на пострадянському просторі після розвалу Радянського Союзу і на даний момент об'єднує Росію, Білорусь, Вірменію та 4 центральноазійські пострадянські держави. Деякі українські експерти висловлюють побоювання, що через співпрацю з ОДКБ в Україні можуть охолонути відносини з НАТО. Проте директор інституту ОДКБ Андрій Блінов запевняє, що ця організація створювалася ще в 1992 році, коли не йшлося про розширення НАТО.
Оборудовані границі була тільки повністю.
Тоді обладнаний кордон був лише по зовнішньому контуру СРСР. У цій ситуації єдиним гарантом безпеки було об'єднання в оборонний союз. Чи це була відповідь на розширення НАТО? Тоді про це ніхто не думав. Кордон прагнули зберегти на зовнішньому контурі.
Границю можна було зберегти на внутрішньому контурі.
Координатор міжфракційної групи з інформування про діяльність ОДКБ, депутат-регіонал Анатолій Толстоухов, запевняє, що Україна може ефективно співпрацювати і з Північно-Атлантичним альянсом, і з ОДКБ.
Якщо ми живемо в міжнародному співтоваристві, то, мабуть, потрібно бачити не тільки НАТО, але й інші організації, зокрема, Організація договору колективної безпеки, тим більше, що більшість ризиків, зокрема, наркотики, вони йдуть через територію України, в тому числі в Європу. І перш за все з організацією договору колективної безпеки ми вже сьогодні співпрацюємо.
Експерти збігаються у думці, що вступ України до ОДКБ є ще менш вірогідним, ніж її вступ до НАТО. Якщо про членство в НАТО каже 3 кандидати в президенти, то про членство в ОДКБ не каже жоден. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Харківські журналісти, які пишуть українською мовою, і дослідники історії журналістики пропонують відзначати День україномовної преси сьогодні, 12 листопада. Саме цього дня 1905 року в провінційному містечку Лубни, що на Полтавщині, попри 40-річну заборону царату друкувати газети та журнали українською мовою, вийшла газета «Хлібороб». Тим часом сьогодні у Харкові україномовної преси в кіосках майже не знайти. І про це докладніше кореспондент Радіо Свобода Назар Ковальчук, який розпочне свій репортаж із такої цитати.
Кличемо усіх прихильників народу, усіх, хто бажає щастя упослідженим робочим людям, кличемо до спільної праці економічної та національної на користь рідного краю.
Нащадок роду Шеметів у сьомому поколінні Микола Шемет готує сторінки першого номеру українськомовної газети «Хлібороб». 1905 рік. Російська імперія. Попри дію суворих наказів Валуєвського та Емського, що забороняли друк українськомовної преси, лубенські брати Шемети Володимир та Сергій 12 листопада видають перший номер газети «Хлібороб» рідною мовою. Розповідає завідувач кафедри журналістики філологічного факультету Харківського національного університету імені Каразіна, дослідник історії української журналістики професор Ігор Михайлин.
Якщо погортати, прошу писати.
Про політику тодішню було вже проголошено Фест 17 жовтня, який перетворив Росію з абсолютної монархії на конституційну. Стало ясно, що в Росії утворюється парламент. Газета інформувала громадян України про політику в Москві, в Петербурзі, Полтаві, в інших містах України.
Через 4 місяці побратим і однодумець головного редактора «Хлібороба» Володимира Шемета, видатний українець Микола Міхновський у Харкові видає газету «Слобожанщина». Ці видання зламали хід історії українськомовної преси. Не чекаючи царських дозволів, в різних містах українських земель Російської імперії, в Москві, Кубані та Петербурзі видаються журнали і газети суцільно українські за мовою і духом. Про сучасне життя Харківської області, політичне та економічне, культурне і спортивне, українською мовою розповідає лише одна газета «Слобідський край». Головному редактору видання Володимиру Равенко доводиться буквально боротися за її фінансування. Обласна рада, засновник газети, виділила гроші на погашення боргу по зарплаті за літні місяці. Як жити далі, Володимир Равенко не знає.
Взагалі ситуація з україномовними газетами на сході дуже така складна, тому що немає якоїсь єдиної, може би, державної підтримки україномовної преси в регіонах хоча б, де їм важко. Тому що читачі у нас не дуже великі тиражі, бо Харків – це російськомовне місто, і ми не можемо вийти на прибутки, і в зв'язку з цим не можемо платити журналістам таку достойну заробітну плату, і нам важко дуже конкурувати з тими виданнями, таблоїдами і таке інше.
Вікторія, харків'янка, займається туризмом. Шукаємо з нею українськомовну пресу.
Доброго дня. Скажіть, будь ласка, у вас є яка-небудь українською мовою газета? Жодний із «Слобідський край» буває у вас?
Ні. Наталя продає газети і журнали в кіоску. На її думку, харків'яни не цікавляться україномовною пресою через звичку говорити і читати російською.
Да, у нас в Харкові привикли к этому. Просто всі на русском.
Під час урочистого зібрання, присвяченого пам'ятній даті виходу першої газети рідною мовою, ініціаторами якого були інтенсивні курси журналістики фонду Гната Хоткевича, було розпочато збір підписів серед майстрів пера, камери і мікрофону у зверненні до президента про відзначення Дня українськомовної преси. Назар Ковальчук, Радіо Свобода, Харків.
Ось ми перегорнули останню сторінку радіопередачі «Свобода». Сьогодні з вами була я, Мар'яна Андреч. Бажаю всім гарного вечора на хвилях Радіо Свобода.
Не думано, не гадано, забігла в глухомань, де сосни пахнуть ладаном, в кат. будильницях світа, де вечір пахне м'ятою, аж холодно жалю, а я тебе. Твоє вміння крізь музику весь, люблю до німіння, до стону, до слів, де вечір пахне м'ятою, аж холодно. Тебе